Miaraba tsika mpanaraka ny pejy ny fandarana ho noa pastera, elaela tsika zay tsisy fandarana nyresadresaka kely mombamomba ny tena mpiaramonina moa zany ny tena resantsika rehefa zoma, tsy miresaka katesisma mihitsy a rehefa zoma fa fiainana fait de société, analyse ny fiainany fiarahamonina zay iomparantsika indray androany amin'ny hoe na ny fijeriko manokana di Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy mipetraka tsony amin'ny toerany zay misy azy fa hoariko amina firenena anankiray natao sesitany en exil zany, zay ny hoe Madagasikara en exil, izay no azo atao hoe synthèse ny afatra rehetrarehetra. Ny mazatra antsika hatramin'izay hoe aho tamin'ny description zay napetrako rehefa nanazavany amin'ny ity zavatra zareo sahako tia dia miteny hoe exilé politika, natao sestany indray ranona zay niongana teo a dia mitsoaka dia ohatray an-trany, zay ny mazatra antsika ny exilé politika. Fa za ndray zany te anana fijery hafa hoe hatramin'izay zany ka hatramin'izao ary indrindra indrindra amin'izao tsika miteny zao de mampatsiaro a ny tranganjavatra ao misoratra masina ny exil tany Babilona, manao paralelisme zany a ny fahababona tany Babilona sy ny fahababony ny vahoaka malagasy, zany hoe le vahoaka mihitsy no babo eto, ny vahoaka mihitsy eto no exilé. Ary ny tena mampalahelo sy ny tena mahagaga de zao ny exilé politika no mazatatsika fa exilé ao amin'ny tanytsika sika ao a, tsy exilé any ivelany any misy zany, fa ny exilé matsiaro atao sesitany ao amin'ny toerana misy atsika. Zay zany no mba analizo kely satria ndeha tsika mpitahakely hoe ao amin'ny soratra masina zany hoe ny zavatra misy de hoe ravany manda rehefa marava ny tanàna Jerosalema, rava ny mandany Jerosalema le grande muraille, potika ny tempoly ny zanak'Israely, natao sesitany ireo elite na ireo manapaizana rehetra, zany hoe ny antitra sy ny tanora no tsisany zany natao Jerosalema tao Israely, fa ny elite dia nalefa sesitany tany Babilona. Inona ny fikendrena resantsika rehefa avy eo de manao comparaison amin'ny zava-misy ao Madagasikara zany rehefa aveo, mianaka ny corruption tao Jerosalema, tao Israely, tao renany fahababona, tsy tsy zany ny état de droit, tsy mifankarazo ny samy jiosy, zany hoe ireo valahara mpiandry fasana, tsy valala mpiandry fasana ao ny fiteny hoy ny mpahayteny malagasy, ireo valahara satria ny fitenytsika amhoe tsy hoe aza hoe tiako tena tsy valahara, valahara zany zavatra tsara, ireo valahara mpiandry fasana sy ireo nandeha ny ravinahitra tany ivelany sinsisa sinsisa. De rehefa zay ny zava-nisy teo de nitady misy etaeta ndray teo amin'nyzanak'Israely, nitady leader karismatika ohatra ny tamin'ny andro ny vanim-potoana ny mpitsara, raha mamaky ny soratra masonareo a, misy natao hoe leader karismatika teo amin'ny Israel zay leader mitsangana ho azy hamonjy ny zanak'Israely manoloana ny fampahoriany filistina azy. De misy zany atao hoe Samsona zany, misy zany atao hoe Gideona zany, tsy mpanjaka reo a, tsy mpitondra officiel classique fa leader charismatique zay leader spontané mipotra ho azy avy any amin'ny vahoaka, fa tsy leader avy amin'ny classe politique, tsy leader avy amin'ny système zay mahazatra, fa mipotra avy atao amin'ny vahoaka. Samson, Gideon, Otniel sy ny sisa sy ny sisa, Debora vehivavy raha matarakan' zany tantara zanak'israely nareo de aveo un moment donné leo zanak'israely leo an'reto leader karismatika reto fa aleo zay mba omeo mpanjaka normal am'izay mitovy amin'ny firenena rehetra de o zandriamanitra hoe nareo ne raha omena mpanjaka de zao ny anjoanareo e ny mpanjaka ne ka haka ny taninareo hoalai ny zanakareo hoalai ny zanakareo vavy miasa ny tramo ny lehilazy hoatina ny tafika tsy olany zany fa zay omeo mpanjaka de mba te hitovy amin'ny olona rehetra dia nomena mpanjaka vao nomena mpanjaka dia iny ny tantara efantatrareo de zao zany a manao constant zay zareo ay reto mpanjaka reto no fototry ny olo atsika ireto mpanjaka zay nahafatifaty atsika so zareo ihany mitady eo meo mpanjaka zay fa azo amena amy leader karismatika ntsony a entsaka satria ireo nofosotry ny olana de hoe mitady leader karismatika ndray zareo le karazana messi zany zay zany le tantara raha tsotsony de io no hoama teolojiana io ny raisiko za hoe manao paralelisme amy zava-misy eto madagasikara de zay ny zavatra tsikaritro ihany ko hoe avy aiza na avy amin'iza no hany mety isy fanarenana ho an'ity firenena mamotsika ty nametraka fanontaniana ty lehilahy anankiray hoe raha oviana no mba mety ho tafarina ihany madagasikara mety fa sura dia tsy ny ambamba le reniko namaly hoe minimum ao zy izy raha zao dega misy amin'ny firenentsika zao za hatram'izay zany ny fahavoazana atsika ny tena fahavoazana sistemike fahavoazana atrany fotony mihitsy dia farafakely noho izy izy a any amin'ny génération efatrany vao tena tafara mandainga zay kandida ilatsaka filoam-pirenenaka hoe ao anatin'ny manda anankiray izy matafarina madagasikara vandy zany fa tsy afaky iteny any zany izy satria manjary tsy populaire zay zany le izy hoe ale quatre génération satria efa lalina le fahoriana lay fahavoazana fa tsy fery tsotra fotsiny dia iteny anao ianao zany pessimiste iteny an'izay nareo pessimiste ve anao sa plutôt réaliste fantatro zay fomba iklasinareo ao tsy haiko fa raha izaho ndray aloha fijeriko ny tenako raha ny analiziko ny amin'ny tenako zao hoe ny zavatra ny problema amy madagasikara amiko a dia en exil izy en exil izy satria nahoana raisiko voalohany a ilay zavatra mitranga teo amy israely de hoe mitovoka amitsika ravany manda rava ny manda amjeriso hitanao le grande muraille iny inona moa ny manda ny tanàna tamin'ny andro ny fahampanjaka midika iny zany ny manda de symbole ny atao hoe souveraineté nationale nareo ve mbola mahita fa ny firenentsika mbola souverain tsy hitako aloha zany rava ny souveraineté nationale rava ny manda ny firenentsika le souveraineté nationale zany a va bafoe piétine tsisy raisina tsony ary la population elle est livrée elle-même rehefa ianao zany tsy misy manda miaro ny tanàna dia mibanaka ny vavahady afaka mamely daolo zay te amely ny fahavalo rehetra ary dia manana sentiment d'insécurité en permanence le insécurité to tsy ny dahalo fotsiny a le insécurité eto tsy ny mpamakitrano fa ny insécurité eto dia sentiment mihitsy hoe toy ny zanaka nafoy ary zay moala zay ny soratra masina hoe mahonena mijery anreto vahoaka reto ry jesosy a fa toy ny ondry tsy misy pia ary zay mihitsy le kany madagasikara amzao tsy manana berger tsy manana leader fa atopatopan'ny rivotra eny izy en danger permanent satria rava ny manda ho iaho rava ny souveraineté tsy hay hoe hanao hoana ny ho avy izany mba afaka manao projection d'avenir amizao fotoany zao any madagasikara mba nanandrana ihany manao ny ekonomista fa fausse daolo ny donné rehetrarehetra fausse daolo ny paramètre rehetrarehetra mba hanao sondage ianao nefa ny zavatra zay ataonao informel daolo ny zavatra misy ao madagasikara fa tsisy zavatra formel Inona no vanao projection d'avenir zany? Ni paramètres rehetra rehetra déréglé daholy. Ohatra ny olona anankiray mandeha sambo na mandeha aeroplane de les commandants de bord ataontsika olona mianatra, or les paramètres eo tableau de bord tsisy mandeha amin'lonina, donc en danger ny voyageur ao na de mahay aza ny pilote. Ty zany tsy questionna fahaizana tsy hoe mahay ve le mpitondra sa tsy mahay, eo ihany moa le zay ao zay. Fa le problème ane a lay donné rehetrarehetra mihitsy ny fausse. Misy foana nalazalaza tatao Madagasikara ny hetsika zareo nanao hetsika mpivavahana, tsy fantatro zareo nanao ndreny le hoe ravany mando nanaraka an'izy avy ty aho tamin'ny facebook de hoe mila ravana ny mandany ihinany filaza zareo azy ny mandany fanompotsampy ny ozona sisisa ao Madagasikara mba afahana manarina ny firenena. Zay nanaovan zareo azy. Zany ray eto de contrera zany aho hoe mila atsangana ny manda ny firenena ny souveraineté nationale. Tsy afaka manantena tsika développement économique, tsy afaka manantena tsika développement tant que la souveraineté nationale du pays n'est pas assurée. Resaka mampome daholo ny akoatran'izany. Isy teny amiko zany eto ianao zany extrême droite ve ianao ve zany nationaliste, tsy manina zay interprétation azy amy resaka mandaloha eto ohatra tamin'ny zanak'Israely. Matoa andriamanitra rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely, inona ny mission nanirahan'andriamanitra Nehemia ao amin'ny testamenta taloha? Hanorina ny mandalo, tsy hanamboatra ny tempoly na hanamboatra ny tanàna. Ny mandalo ny priorité, le souveraineté rava no tsy maintsy averina. Tsy olona zany no mahamaika, tsy fametrahana olona ny toerany no mahamaika eo Madagasikara hoe iza no hitondra, hoe iza no apetraka eo amin'ny fitondrana, fa hoe aiza ny souveraineté nyty firenen ty. Resaka souveraineté tsika zany ty, fa aveo inonavy moa zany? Fa raha vatateraka hatrany fotony rehefa avy any fahababoana rava ny mandany Jerosalema, de tsy maintsy nanorona an'izany ray Nehemia zay namany. Alohany hananganantsika projet de société, alohany hanaovantsika redressement économique, atsangano alohany manda, atsangano aloha le souveraineté satria mandoanika le firenena. Inonavy no mariky ny souveraineté nationale zany? Ny droit, ny justice, fahalovana tanteraka ny fitsarana. Izany tsy mikaikaika ny amin'ny fitsarana ao Madagasikara. Raha tsy miova mihitsy aloha ny système de droit eo Madagasikara, tsy anjary ty raharaha ty, satria io no dernier rempart ahafahan'ny olona manao recours rehefa misy ny injustice. Aizany olona zany no anao recours rehefa misy injustice? Any amin'ny justice. Or natsika ny justice, ny droit mihitsy no bafoe tanteraka. Nomezany olona raha hoe fitsarana zany, mialatsiny aminareo magistrat, fa vonave pu ahoana zany d'une votre notoriété ao anatrehany vahoaka malagasy? Kidi ao anatin'ny sailay vahoaka madinika hoe magistrat de hoe corrompu zay, tonga de zay ny sary anatin'ny lohanay. Foana zay, mifona aminareo zay, mba manana ny adinay zahay a andeha vao hoe vao mosy le tambahavohatra misy nangalatra ny tanimbolony de andeha ho any fitsarana mba hiadiny zao, de fa ozy io zay andany vola fa efa very ve ny tanko de vola kely indray mbola hoentiko any ho resy any a, satria vola jerenao izy any adversaire very izy. Donc zany a ilay magistrat, ilay justice tsy mipetraka amin'ny toerany ravany manda. Ny structure, ny rafitra misy olona mivoyan'izao hoe fanovana rafitra no ilai ny firenena. Ary zany tena trana ifotony, fa tsy resaka hoe rafitra gouvernement kely fotsiny de amboamboarina soloana ny ministre de asiana président assemblée nationale kely de asiana député kely de asiana, c'est pas ça.
le machine administrative misy, le mécanisme de firenena misy, le rouage administratif, le rouage judiciaire, le rouage exécutif misy, le système de gouvernance misy. Anle aretna facility velany tsony. Troisième pilier de souveraineté nationale, l'éducation. L'éducation, c'est voter une secours, il y a une femme qui a une secours. Mais il faut que l'on ait une autre pyrénée. Il y a un cours de citoyenneté, il y a un cours de citoyenneté. Il y a un cours de citoyenneté. Il y a un cours de citoyenneté. Tsy manana zany esprit citoyen zany tsony gasy, tsy manana zany gasy. Donc aza manofonareo raha hoe roviana mba hisy patriote, ça n'existe pas, satria hatrany amin'ny base mihitsy tsy manana esprit citoyen. Esprit tompony. Pilier manaraky ny souveraineté nationale, sécurité. Oh, laha miandry eto raha hitanisa, samy miara-mahita tsika. Fa tsy ny sécurité ihany fa ny sécurité alimentaire ny fahafitahantena ara-tsakafo. Tant que mbola miankin-doha tsika amin'ny resaka sakafo, aza mieritreritra ho marana fahaleovantena zany, satria ny hanina zay miatoka ny vavoninao aza mbola angatahanao amin'ny olona. Ary farany ny dernier pilier de ny fahasalamana, santé publique. Ireo aloha ahoanany iredresenandreo, za moa tsy de za tsy manam-pahaizana fa ny amba mijery zava-misy a, azo adaboka daholo aloha ny ministera rehefa hafa rehetrarehetra fa mandany voly e, oeraoera ny betsaka e. Fa ireo aloha ny droit, ny structure, ny administration, ny éducation, ny sécurité alimentaire, ny santé, ireo aloha zay miatoka ny souveraineté nationale. Zay tsika vo afaka mieritreritra hoe hanao fifaninana sportive hoe mifona aminareo sportive, za tsy miteny hoe tsy ilaina, fa rehefa ao anatina période de crise ianao de il faut gérer le pays en bon père de famille, en bon père de famille. Donc il y a un ordre de priorité, satria hanangana zavatra tsara tarehibe ianao nefa ny mandanao ara-potika hina moa zany. Ny faharoa, osika ravamanda potika ny tempoly. Zay tamin'ny zanak'Israely, zay tamin'ny Israely. De ahoana ndray zany izy tsika? Rehefa miteny hoe tempoly moa, ina moa ny problematika tamin'ny resaka tempoly? Raha misoratra masina andreo sana, ny amo analizy antropologika miaingaka misoratra masina lefa koa mifandraika amin'ny fiainam-piaramonina. Ny problema ny tempoly tamin'ny zanak'Israely de ty, ina ny antony nahatonga ny tempoly no moravana, satria lasa ratsorona zany tantara tsy mitra resaka politika sy zany a, dia nanakona an'Andriamanitra ilay tempoly. Zany hoe ny finoan'ny Israely lasa miankina amina trano, ny finoan'ny Israely lasa miankina amina trano fa tsy miankina amin'ilay Andriamanitra izay vavahany ao amin'ilay tempoly intsony. Ary ty loza lasa sampy ilay tempoly, zany hoe tsy mivaky lotsony izy hoe inona no sitrapon'Andriamanitra, inona no akasika anao, fa ny azy ny zava-dehibe le rehefa tanteraka fotsiny rety ritoaly reto a, de zay ny zava-dehibe. Tsy akasitrahan'Andriamanitra zany, lasa nanakona an'Andriamanitra ihany izy. De inona ny zavatra nitranga aoriana ny fababoana rehefa rava ny tempoly? Inona ny zavatra nitranga historiquement parlant zafady, dia ho an'izay mahafantatra ny tantara de misy découverte ny rouleau anankiray bokyny lalàna tao tempoly rehefa nanao assainissement na fanadiovana ny tempoly amin'ny lafiny ara-pivavahana ny mpanjaka Josia. De rehefa nivakina le bokyny lalàna zay lazaina hoe very, tsy fantatra zay moa fanazana azy, de hita indray a, de namaky an'izany ny scribe na ny mpanoradalàna tao Ezra, de ny effet immédiat de niteraka fifoazam-panahy be teo amin'ny firenena le izy teo amin'ny Israely. Nitomany nandritra ny ray andro raha sy fafily andro izay ny zanak'Israely, de anontany hoe inona ny tokony ataonao, zany hoe misy retour à la source any amin'ny hoe misy etaleta te hanala zavatra, soif de connaissance, soif d'apprentissage le vahoaka. satria tamin'izany fotoana zany a la nivoany avao ka efa zavatra hafa mihitsy. De eo koa zany a no zavatra miraisiko ohatra amin'ny firenentsika, rehefa ny vahoaka no bado mialatsiny ambe terna, na rehefa le vahoaka no nabadona fa nasaina niankina tamina institution hoe de maty fiaveuglement fotsiny le institution anareo a, fa ny institution mahalala zay mahasoa anareo fa tsy navela hanana réflexion, tsy manana liberté de penser. Fa hoe oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, zay nanabiazana atsika malagasy dia katastrofe nivokany. Donc zany am'izao matsikaritra anao fa manomboka misy etaeta tsikaritra kely zany any amin'ny fiarahamona, te alala zavatra ny olona, te hiotry. Une population qui a une connaissance aura de pâquerette des populations livrées à lui-même. Lasa proie facile. Ary lasa proie facile ny olombitsy ny minoritaire. De ny élite zany. Efa nresahako teto tamin'ny vidéo jereo kely any a, ireo élite bourgeoise ao Madagasikara, olombitsy izay manararoatra ny tsy fahalalan'la maro anisa vahoaka, de mitsiky an'la maro anisa ireo olombitsy izay miaina mony hafa mihitsy na de samy eo anivon'ny fiarahamonina azy. Raha matsikaritra nareo izy ireny ka miara-miaina aminareo tsony, fa efa misy quartier spécial azy, tsy hoe quartier izy dansena fotsiny fa namorona tanàna mihitsy zareo, de misy manda de misy sécurité zareo zany miaina ao any ohatrany any Europa fa eto Madagasikara, satria zareo minoritaire de zareo ils ont droit à la sécurité, ils ont droit à toute tout ce qui est souveraineté nationale. Fa isika aty ivelany manda no mifafanikio atsika, de reo olo reo a no manararoatra ny tsy fahalalany maro an'izy. Dia mora de mora zany a ny mifehy na miadosira amin'ilay vahoaka. Exil des intellectuels, ha eto am'izay ny tena tiako atongava, natao sestany ny intellectuel tom Israely ho ampitahantsika amin'ny vahoaka malagasy. Ny politika ny Nebukadnezar, force extérieure, force étrangère io a symbole ny force extérieure. Nebukadnezar rehefa nandravo, rehefa nanafika izy, de hoe tsy vonona, tsy potehina ny elita fa hoentina tambatambazina any ivelany, dia rehefa tamana tia Babilona zareo, satria Babilona zany aza diny fa tany amin'ny Babilona nisy an'le sept merveilles du monde, nisy azan'le jardin suspendu zany, ahitantsika ny connaissance ny Kaldea tamin'ny fotoanandro civilisation matanjaka indrindra. De nafetsy amretony kaldeana reto de hoe cibleo ny haut potentiel rehetrarehetra ao Israel, cibleo ny HP zay moa filaza azy haut potentiel, dia exileo atia ho atsika hampandroso atsika. Efa nanao video a teto amin'ity pezy tia karo io an'izay tsy zay mahita, fa veriko ndray de ny hoe inona no atao intellectuel. Eo matsy misy fadisokevitra, ny intellectuel tsy diplômé akory, tsy hoe olona bourré de diplôme de la tête au pied, le manana diplôme le miravaka eraky indrindrina zay moa mahafinaritra ny malagasy. Misy olona zany ohatrany mitraotranony ianao dia ny diplôme ny dolona eny amin'nyrindrina, ty izy afaka BBC, ty izy afaka baka, ty izy nahazo licence, ty izy nahazo master, ty izy navita doctorat, ty izy navita agrégation sisa. Zay zany marika natao hoe réussite sociale na magasy rehefa bourré de diplôme. Tsy zany natao intellectuel, zafady tompoko, tsy hoe olona bourré de diplôme natao intellectuel, fa ho iaho hoe tamin'ny video efa nataoko iny a, ny intellectuel de zay olona sahy misengage am'le domaine ny anarany ka mitondra impact eo anivon'ny fiarahamonina le zavatra ny anarany. Averiko ny intellectuel de olona sahy mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina, misangage amin'iny domaine de recherche aniny, amin'iny domaine ny anarana iny, ka mitondra impact, tsy voatery hoe manova tanteraka fa mitondra vokatra ho an'ny fiarahamonina misy azy. Izay ny tena intellectuel amiko ho anano zany, tsy karieriste. Ny problema ataontsika Madagasikara dia mitezana isika malagasy hoe menara mba ho tafita. Izay zany le logiciel natsofoka atao andohantsika gasy, menara mba ho tafita, mba ho tsiriritin'ny olona, mba hampitola gagan'ry zareo an-dafandrefa na sy an-dafa tsy namina hoe zany zanakay fa nianana tany an-dafa, zany zanakay fa avorazana, zany zanakay fa tena izlay esasarety lahy. Zay fotsiny. Fa tsisy impact gaga anao reto manam-pahaizana be dia be mivoaka ny anao, mivoaka ny CV enonao amin'ny nominationna ministre, niakatra tany Sorbonne ny sasany ono, mianatra tany Harvard, mianatra tany Cambridge, mianatra tany Oxford, mianatra tany Princeton, les grandes écoles de ce monde quoi. Fa inona ny conséquence ny tetao firenena? Mba lazao ao hoe raha zay diplôma amraradranaka zay vao maiky manao avao tsika. Ny kanisy teo amin'ny Israely a, teo amin'ny babilôniana, ny tsy adanany babilôniana ny hoe ahoana ny fomba hamongorana tanteraka ty Israely ty, dia zao mila fongorona ifotony. De ina ny ifotony? Exterminena ny elite. Ahoana ny fomba exterminena ny elite? Le elite intellectuelle amresako eto fa tsy le elite hoe mpanambola. Misy fomba roa ny fomba fanapotehana ny intellectuel na ny elite intellectuel. Voalohany, soit izy vonoana mihitsy, zay zany simple indrindra, vonoana na kapaina fotony, kapaina ny karerany, potehina ny hoaviny, potehina ny karerany, na ny ainy mihitsy aza no alatsa dra. Fa nisy anankiray koa izay sournoise, zany hoe tena misoky mangina fa tena mahombo kokoa ary tena grave, dininona le izy, alefa lasa makany anakafa, dia rehefa voakarakara tsara any izy a de manadinony tamin'ny razana. Izay no maningana tamin'ireo zanak'isy ireny, ohatra zao ry Daniel, mpaminany Daniel, ry Shadrak, Meshak, Abednego. Inona moa ny antony natonga ny Daniel sy ireo namany telo lahy rehefa nitenenina hoe enareo miray latabatra amin'ny mpanjaka rehefa misakafo? Zany hoe tsy miaraka misakafo amin'ny mpiasa fa iray latabatra amin'ny mpanjaka. Nolavin'izy efa dazany hoa zay tsy hihinana ny sakafo ny mpanjaka, tsy hoe miavony izy. De misy koa manao interprétation ny teolojiana hoe ka zay ny fady an'zareo, izy tsy mihinana zavapady hoe biby maloto resaka finoana. Non, c'est plus profond que ça. Tsy resaka interdit alimentaire, tsy resaka fiavonavolana, fa tsotra ny antony hoe raha miara-mihinana amireo ambolona tabatra reo de miray petsapetsa amin'ny ireto babilôniana zay natahoriny mpiraitany razana aminay any Jerosalema. Ataonay hoana ny hihinan-kanina ohatra ny kisoa miaraka amin'reto olona izay nanapotika ny manda any Jerosalema sy nandoro ny tempoly. Non, on serait complice miaraka sakafo amin'ny mpanjaka, na de droany ary zany, na de privilège satria elite izy de tsy mihinana izy. De izy nanome baiko ny olona hoe omeo hanikotrany zahay, tadidio zay tatara zay au fonctionnaire de l'état, tsy mety miaraka ny ray latabatra amin'ny mpanjaka ny babilôna, sakafo be hanipitolo tsy mihinana izy, omeo anay ny hanikotrany. Fa mafetsy an'ny Daniel sy Shadraka ry Meshaka Abednego mba tsy hanao confrontation frontale amin'ny mpanjaka satria tsy zakan'ny mpanjaka zany nitezitra ny mpanjaka dia nanana fetsena izy de zoe tsy mety aminay sy amin'ny finoanay ny fihinanana an'io sakafo io a fa omeo anay ny anikotrana fa ho asehonay ianareo fa ho salama kokoa zay nonnolareo de hoe tsy mety ane ny mpanjaka fa rahafantatry ny mpanjaka fa tsy nihinana an'io nareo de zahay le mpahandro ndray mahazo tsiny de nanome manao défi daniela hoe jereo ary andosika anao défi mena izao andro ianareo a folo andro izy ara sy diso a hanikotrana nomenareo anay fa tsy ho sakafo mbola latabatra io a de jerena ny résultat après dix jours natao tokoa le raha mandimandina zareo voalaza ny soratra masina hoe tsara tarehno ny olona rehetra ary intelligent mihoatra ny olo e babylonien zay tena ny sakafo be tsy any no nilaintsika fa nytinatongavana de zao hoe le conscience citoyenne nananany daniel sadraka ary mesaka ra bedinikao hoe mon peuple souffre tsy mihinakaminy any jerosalema ravany tempoly potika ny mandany jerosalema de izay hiaraka ihinana hanina amy reto olona nandrava ny tanànanay ty je me sens coupable privilegeko zany fa tsy ho ataoko izy izy ray zay antony faharoa raha ohatra ka nihinana teo ry daniel sadraka sy mesaka ry abednego dia ho tanàna amizay hoe ny confort ane ry avako mora mahatanàny zany daholo mila tsiny aminareo zay mitondra rehetrarehetra io mba nanana faniriana tsara ihany nareo asoan'le firenena angamba ny tany amin'ny voalohany zay mitondra rehetrarehetra manao zany mais le pouvoir courant le pouvoir transforme les gens parce que matsiro le seza mamy ary mia tsy ampy anao fa omeo donc tsy te hiditra am'izay piège zay daniel hoe raha tamana eto tsika de ho adino jerosalema ary zay mahatonga le teniny mpanao salama manao hoe raha manadinanao ary jerosalema aoka iraikitra lanilaniko ny lelako enjanabe ny zany terina zany raha manadinanao ary jerosalema aoka iraikitra lanilaniko ny lelako de mba non seulement solidarité amin'ny israely fa koa mba tsy ho tamana amin'la confort ka hanadino ny fahoriany vahoakany dia ny safidy izy efa da tsy iray latabatra amin'ny mpanjaka fa hanikotrana nohaniny zay tantara de ahoana am'izay raha ti amintsika ny elite ny intellectuel atsika rehefa tafa ho anareo intellectuel mianatra tany ivelany teto madagasikara tafitonareo nahazo poste daholo nareo décideur tany amina poste que ce soit politique na entrepreneurial na sociétal peu importe fa vous devenez des acteurs de développement ary décideur anareo amy secteur amisy anareo qu'est-ce que vous en avez fait de cette réussite c'est ma question qu'est-ce que vous en avez fait de cette réussite nipotraky tany amy vahoaka anareo mpianatsy no ny mpiana vahoaka anareo nataonareo inona izany fianarana nomena anareo zany nisy feedback ve nisy domberina ve nakany amin'le firenena nakany amin'le tanyrazana sady hoe efa tafa zao a après moi le déluge zay moa le fiteny après moi le déluge matesa daolo zay matesa ny arinako any ao a ny olana koa de ty hoe nandritra ny exil na nandritra ny fahababona ny zavatra misy rehefa niverina amizay ny satria hitanao nisy olona le hoe valahara mpiandro fasany zany le teo an-tanàna ary reo tany exil nody tany jerosalema ta teorina zany après 70 ans d'exil sy mifakahazo ny valahara mpiandro fasana sy ny exile de ny fampiahia nisy atao hoe méfiance ny valahara mpiandro fasana antony hoe zahay ny tena ti tanyrazana satria zahay niaratra ny mangidy teto an-tanàna le izy le resa or ny tena marina tsy afaka tsy afaka nanoatra ry zareo fa izy reo tavela teo satria tsy navelany ny babylônia nandeha donc izy avait pas le choix fa tsy hoe izy reo ny tena ti fireny tandrazana fa nyrehareharana zareo hoe azaha ny tena tia tandrazana satria zay niaritra ny trefina teto tanàna oro araky ny historia dia ireo tafajanonareo ny tena corrompu satria tellement lefa antrana nisy tao amy jerosalema voatery zareo niditra tao anatiny atao hoe kolikoly ary tena natsiravina ny corruption tao jerosalema nandritry ny exile samy maka ho azy zay lehy lazaiko hoe anarchisme institutionnalise iverenako rehefa aveo tellement mafy lefa ny fiainana de corrompu zareo ary rehefa corrompu zareo dia avao maiky nanampitrotraka ny fahoriny vahoaka atao de ry zareo ry avy any ampelezana koa merci ritantony io misy le video triady makasitraka toy ry zareo intellectuel koa zay exile rehefa mody de ny tena hoe non zahay no tena peuple élu izahay no tena avy aminany satria zay niaritra ny exile nandritra ny fitopolo taona ary zay fidèle tamin'andriamanitra tsy nivadika tamy nandritra ny fitopolo taona teo amizay zany samy miazona ny toerany amizay nivalaharam-piandrofasana amtena hoe zay niaritra nytrefla zay ny tena izy ny exile na ny nody ny tena hoe zahay fidèle satria zay tsy nivadika tamin'andriamanitra i nandritra ny fitopolo taona samy ziroziro teo amizay jereo ngeny zava-misy ao madagasikara fa tena misy cloisonnage geza be mihitsy entre ny national nationaux sy ny diaspora ny diaspora malagasy zany ahony io donc zany problema ngeza be anankiray a analyse ko zany hoe tsy misy lay cohésion national za tsy miteny hoe réconciliation satria raha vaoteny réconciliation nationale de tonga de amieritreritra politika ny sasany ny problema amitsika matsy a ny voambolana rehetra mila fantenana satria mampatsiaro antsika zavatra politika za eto a apolitika ty fandarana ty fa analyse sociétale lehitsy cohésion nationale raha vao alohany anorana firenena vaminy zany hoe raha veloko zany le raisonnement teo de hoe mila tsangana madagasikara tsy maintsy averina ny souveraineté nationale aloha inavy le souveraineté nationale atao nomeko teo fa alohany zay tsy maintsy atsangana koa ny fototra tsy hita maso alohany ananganana ny manda de ny cohésion nationale zay rava tanterako madagasikara tsy misy tsony zany cohésion nationale zany parti pri ny misy eo tsy maintsy obligé anao maka position soit tu e tgv soit tu e tim soit tu e mapara soit tu e hvm soit tu fa tsy afaka intsony hanana an'ilay hoe za tsy teny hoe neutralité fa le cohésion nationale fa tu dois choisir un camp zay le problème zay na tonga isorako be deibe ny antony satria izy matadidy andreny de manonjara an'le lien ho anareo za tsy mbola mahita le video de io lien zarainy rita antony io ny izy e tao misy video anankiray zay lazaiko hoe tokony isy plateforme citoyenne mahery tsara mila plateforme citoyenne ny firenentsika satria efa obsolete ny plateforme politika manao daholy an'ity karazana ina ny anaranyity le union politika tsy ananina regroupement mouvement zao ary collectif an'izao ary mandinika anareo fa efa tonga plafond de vert daholy manao zana manao zay vitana izy fa efa tsy antsony lalana tsy antsony lalana satria ny olona leto amitsika ny e dia carrière ny politika fa tsy passion e carrière carriériste daholo mba mahay miteniteny etao facebook eto mba manao resadresaka any amy televizion mba so de mba afaka misy antoko politika mba varo tena mialatsina mivaro tena mba so de misy mpanao politika mba hoti ahy dia hirotsaka depute amle anaran'le atoko a rehefa av eo zay le izy carrieriste daholo misy eto fa tsy passion ao anatin'le olona lay politike politike citoyenne de raha zavatra resatro zany de mety itenareh resaka patriotisme zany le patriotisme le ry avako tsy mifidinana an-dalambe ihany hoe patriote, toetsaina patriote, tsy resaka fidinana an-dalambe ihany, tsy resaka rebellion, mouvement tsy any resaka patriotisme, fa ny patriotisme dia misy endrika maro. Hoe ama intellectuel dia misimpliquer ianao amin'ny fiarahamonina amin'le domaine misy anao. Ny kolotsaina nanabeazana antsika za anatin'izany eo anivon'ny fiarahamonina antsika zao hoe mianatra ranona mahitahita ranona, zay misy hoe mahitahita, zany hoe manana réseau, miditra ao anatina club réseau etoa etoa ary tafa. Zay zany ny logiciel na nanazarana atsika mba menara, mba am'izay mahitahita, de rehefa mahitahita de tafa, de rehefa tafa dia tsara asa, tsara fivelomana vita. Tadidiko taloha mbola tovitovilahy anisan'izany hoe vo miditra amin'ilay tokantrano leo anao de hoe BST, tsy haiko zay mahatadidy an'izay BST, de ihona le BST buffet sanao ny télé ohatrany fomba fandrefesany gasy ny olona mba tafa kely zany aty amin'le masy populaire andresako eto a, tsy miresaka an'zareo any ambony any a, hoe efa manana buffet le lafo vidy be reny zany izy a, de hitanareo le misy karazana toka be deaibe whisky to e to ao impressionnant be vao miditra antranony ianao, misy salon le farany lafo be zay tsy voavidy, ary misy télé le télé écran plat be tena faran'izay raitra. De rehefa misy an'ireo zany de misy 88 ao tokontany vitany ohatra hoe fivorina na famangimanjo na fiarahana amin'io zay tafita zanakirany satria nahoana BST buffet salon télé V8 reo zany ny norme apetraky ny fiarahamonina malagasy ny atao hoe olona tafa zay. De iny zany mba hitan'le boikely retraretra tena zao sanana mba hitiofoka fa tena zao fomba teho tafa mavi ay de misy adiniko navita trano navidy tany teny amin'ny bypass zay tamin'izanandata Madagasikara fara tao de zay ny zavatra atsika tout le monde doit acheter un terrain sur le bypass de anaovana trano mijoalajoana an'izy ry a an'ry nyany ary izy an'izy ry a any rano ary katikaty a any rano on est réduit à ça. Satria ny fikendrena de hoe atao ahoana ny avahako amin'ny olona rehetra, ahoana ny avahako, zay ny objectifako dia le eto amintsika ny mamparena ny diplôme indray no mampahantra na vahoaka sady tsy anteneny intellectuel na ny diplôme hoe koratsinonako zany mivorovotra pataloha teny ambony dabliko zany mianatra mafika ko nahoana no anomeany fotsiny anylahy alefaso le fandehany dia rehefa mipetraka am'izay ary lay fahefan'ny olombitsy eo am'le vahoaka maro anisa de tonga am'le atao hoe anarchie institutionnel am'izay tsika eno tsara anarchie institutionnel zany hoe nahatonga an'le anarchie anarchie loha zany de tena hoe tsy tany tsy misy lalàna tsony zany e tsy misy ny lalàna tsy manan-kery intsony satria ny olona mitazona ny lalàna de mampiasa azy am'izay ty lasa hery famoretana ny lalàna fa tsy natao fiarovana ny vahoaka sy ny fananany sy ny firenena de le institution mivadika ho anarchie zay le hoe anarchie institutionnel satria eo ampelatanan'ny olombitsy, eo ampelatanan'ny elite, eo ampelatanan'ny diplôme fa tsy ny intellectuel na veko foana samy hafa reo a sy reo olona tafa BST a ireo elita BST rehetrarehetra ny institution de lasa piasany ny mpiasan'ny institution lasa fananany lasa privatise avy ao anatiny le institution publique na de tsy privatise officiel azy averiko a le institution publique mipetraka ihany a hoe santé sécurité agriculture élevage tout ce que vous voulez, éducation, fa privatiser avec un atteint de l'Église. Ça nous est, monsieur Larraie Oustelo, zay, il va tout punir. Tu vois, ah, t'as vu, moi, il va nous faire un pas touche. Mais fa, voilà, service public, tu vois. L'Église. C'est l'institution anarchie institutionnelle. De ne pas être ni niveau ni corruption en zo. Et ça, c'est ça qu'a titiqué les sous, et ça, on t'a nous, ah, titiqué les nerfs, là, on se met sur la mètre à quelqu'un, il va te staff, là, on va te zan, et ça, tu tiens normal, et ça, ma zan, ça, et ça, si ça te smara, quand zan, et non, il va y aller tout Jérusalem. Fa, il est corruption, si vite à nous être soumis, fa, na vita, à zente, na magrave, les corruptions, na sa, à chaque année, niveau, les corruptions, na sa, na vita, na mad, qu'elle est institution, c'est parce que l'institution régalienne de l'État ou l'achat anarchiste. Telle danse avec les années. Ni institution, j'ai tout qu'on m'y assure, ni ordre public. L'achat vadka anarchiste. Il n'en a tout gagné, gangrené une corruption. Il faut qu'il y a tout gagné, faire une corruption. C'est tout gagné, faire. Arrive. Inina tao mihitsy le izy, volu mihitsy le izy, fa tsy hoe noho ny fiainana sarotro, zay foana olo hoe ka sarotra ny fiainana dadapasy dia voatery ny olona. Non! Nivolena mihitsy le izy mba hahatonga an'le firenena le vahoaka ao anatiny atao hoe état de dépendance permanente amina groupen'olona vitsy. Zay le objectif. Rehefa lasa institutionnalise ny corruption. Lasa anarchie institutionnelle na misy au niveau ny firenena dia mipetraka ho azy ny pauvreté. Tsy parazara le pauvreté hoe tsy fahombiazana. Non, tsy hoe tsy fahombiazana politika, tsy hoe tsy denay loatra le ministre, tsy hoe nanao erreur tamin'ny loi de finance, tsy hoe tsy denay loatra raha natao ny parlement, tsy hoe tsy mahay ny gouvernement tamin'ny nanao ny conseil des ministres. Non, c'est voulu. C'est voulu. Mba hanina mipetraka le fahantrana. Ary efa mipetraka ny fahantrana dia mipetraka amin'izay le objectif dépendance permanente du peuple, la masse populaire doit dépendre de deux ou trois ou cinq personnes dans un pays. Zay le izy. Et on fait marche arrière au Moyen-Âge dia miankina amin'ny noble sy ny royauté ny vahoaka. Zay le dépendance en permanence dia vous. Vous, ils n'ont pas besoin de mettre assistana. Ah, assister à nul, ma fenêtre, assister à nul, la zane. Il n'a ni la narrow et ton âme. Pompi, mais la pompe est narrow. Il n'a ni la narrow et ton âme, ou mais la vare est narrow. Il n'a ni la narrow et ton âme, il n'a ni la narrow, zou, de ou mais la narrow. C'est l'assistana. Ça me dit, bias n'a pas besoin de faire une liste. Régné par le chaos. Les fans de nos vidéos, c'est que t'as beau, ben, faut-tu poser. Régné par le chaos, système mondial, lui, où les fans de nos andons, lui, la façon de manager qui c'est où. Zanoué, ni chaos, zan, les chaos chaotiques, y'en a si tu vois, il n'y n'a pas que par un petit groupuscule de personnes, afin de maronis, y'a qu'un doux, amusable. Zéro Madagascara fa zany fiarantsika hoe ny secteur rehetrarehetra sy ny secteur informel no mamelona ny olona fa tsy ny secteur formel. Amin'izay fotoan'izay anao raha vao informel le secteur misy anao dia tsy maintsy miankina amina patronage matanjaka ianao. Qui dit patronage matanjaka? Lobina. Qui dit lobina? Reo olona reo. Dia avy eo ireny olona le groupuscule personnel miseho azy ho tsara fanahy be dia manao asa soa rehefa avy eo ki izy efa vokatra any am-tendakeliny dia iny le lazaiko tamin'ny video tany zay le filantropie kapitaliste vao maika manatsara ny imaginy double gagnant zany izy. Ah, merci Ritatoni, io misy le video mahakasitraka anao fa tena ao tsara. Ordo ad chaos, io le video natao ko efa ela. F fa tsy voazao izy io sao de mety nareo ahna video nataoko io noho ny situation zao efa tano fa mamerina fotsiny ataoko ety inversion des valeurs ozytsika tamin'izay fotoan'izay dia le philantropie capitaliste zany hoe capitalise ny zareo a ny fahantrany io zany hoe le fahantratsika no mivadika kapitaly mahaino a tsara ny fahantranao no mivadika kapitaly mampanankarena an'ireo olombitsy ireo averiko fa nyteniny ny fahantranao no mivadika kapitaly mampanankarena ihany mihoatra noho no izy ireo olombitsy ireo kapitalizena ny fahantrana donc politika mihitsy ilay fahantrana mba hahafahana mampitombo ny fananana ka misy ny dépendance amin'ny zareo aoa ka ny fahantrana no sorsa ny harenana ozy le pastera namako zay hoe za letsy ozy izy mifanao letsy moa zay za letsy ozy izy matoa misy vola tokony hiditra posiko ohatra hoe mba ny karama mba ny asa mafy de tokony nandrera etsy de tsy nahazo anle raha etsy kidi ozy izy le vola ra etsy sy tonga any aposiko nakany amin'ny olona zay tsy tokony ho andehanany skevray fa zazo ohatra hoe tonga any azy fa ively izy de ny problema tsatsy zay fa lasa mivadika norme am'izay le anarchi eo ane tena problema ao madagasikara e anao ka tsisy repère tsony ianao tsisy repère tsony ianao fa mivadika le anarchi ndray no lasa norme officiel de tsy fantatry le taranaka malagasy tsony ny inona ny norme tsy fantany fa ny norme nanabiaza anazy de hoe zao zany fanaovana azy ka e d'accord zay ny transmission intergenérationnel pitaitsika hoe zao ny fanaovana azy ataovy am'le fanaovana azy maharaka an'izany expression sany daolo nareo e ataovy am'le fanaovana azy zay ny norme ka de mba hisoke anareo mba ho tadidinareo zavatra lazaiko io satria matetika aminareo mijery facebook mety ambony fandrina zao anareo mangatsintsika ny andro na mafana de eo anareo de mety misakafo nareo mianakafo de za zany le olona le mba le ohatran'le ragidro anatina anaty zo de mba fialambolonareo mianakavy am'izao zoma rivariva zao tsy maninona fa mba tsy ho adininareo zavatra lazaiko a de anao zavatra choquant ary ifonako mialo sady ho an'izay misakafo tonga de ifonako fa am'izay tsy adininareo ty zavatra ty ny sary hitako de zao ohatra ny olona anakiray noako ny voaka malagasy zany ohatra ny olona anakiray mialatsiny a vakikimo de andeha nitady vese tanao ny mandeha ny analaky iny de vakikimo tapoka anao zany mararaky iny poritra be anao da aiza raha misy vese de tsy mainty ianao zany fa za mba teneny olona atsony misy tonga eo am'le vese anao a le vese ny aloto tsisy tanitsahana mihitsy feno atreny amirindrina feno varavarana feno de anao nefa miporitra tsy afaka ny hoe tena andeha ho any an-trano tara sany afabaraky eto tu es obligé d'entrer dans ces toilettes de maninona zany sisy anao mitsingotsingona eny am'izay tsy mba eny am'izay azo tsara nefa efa feno daolo mialatsiny moa za fa fananiko manao zay mba hipetraka le fitadidianareo anty zavatra ty de ohatra zay ny sary hitako am'le vahoaka malagasy tsy afany any izy tsy afaka mibaba izy raha tsy miditra ao anatin'le sistema tsy maintsy mipisorelaka izy tsy maintsy lesbot izy mialatsiny amitsika mamelo mba andeha manjanaka le vahoaka malagasy il ne peut pas dire non il doit laisser les bottes de ces gens là pour survivre c'est pas pour vivre survivre de zay le cercle vicieux dia tsisy zay mahatonga ireo tsisy fanantenana azo antenay ny manaraka tsy mifakahazo ny samy jiosy verina avy any fahababona ahoana ny zavatra misy taorinany exile zaho a manao paralelisa misoratra masina de miavaka tsara eno tsara tena ty d'actualité koa ty eo manaka mahavarina nefa le soratra masina tena rehefa vakinao de afaka anaovana lecture anthropologika tsara akoatra ny lecture théologique za zany rehefa zoma lecture anthropologika no tondrako ny soratra masina fa rehefa nahady a le catechisme d'adulte lecture théologique samy hafa ny angle de lecture amzay fotoanzay bon sy resaka métodologie zany a sikitra lalina amzay a rehefa taorinany exil dia miverina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely a, dia ny choc culturel, choc social eo amin'ilay valaharam-pianfasana sy ireo nody any an-tanindrazana. Efa nisaro teo zany tsy iverina amin'iny a, dia manomboka teo zany efa tsy mifakahazo ireo groupy anankiroa ireo a, nefa samy taranaky Abraham a, dia nanomboka teo no nipoitra ny hoe samy hafa ny atao hoe jiosy sy israelita. Ho an'ny olona tsy malala ny histoire d'israela zany, dia tsy malata tsy mahafantatra ny mahasamy hafa an'ireo. Samy hafa ny atao hoe un juif et un israelite. De ozanareo a, ina koa ny mahasamy hafa an'ireo, de tafaso tena samy hafa après l'exil mahatonga an'io, un juif et un israelite. Inona le fahasamihafana? Ny jiosy zay miteny hoe zahay jiosy, nous sommes des juifs, dia ireo milaza fa taranaky Abrahama satria ny rany mikoriana ho aminy mahajiosy azy dia mijanona teo amin'ny lafi ny ADN sy resaka lio, resaka rahy. Zay ny mahamalagasy, zay ny mahajiosy azy satria misy rahany Abrahama, taranaky Abrahama ao amin'zareo. Zay ny atao hoe jiosy. Ny olona miteny hoe za jiosy de hoe za tena manana raha jiosy. Fa ny israelita kosa, ma un israelita, dia le lazainy Jesosy eo amin'ny filazantsara hoe mpandidinareo tamin'i Jesosy ny fidin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy, dia noentin'ny Filipo teo amin'ilay rahalahiny izy atao hoe Natanael. Natanael amin'io le mipetraka eo ambodika ambody azo atao hoe ina mi ty havy ty e figie, teo ambody azo figie izy mipetraka. Naminona teo i Natanael namaky ny bokyn'ny Tora ho an'i Jiosy zany, namaky ny ohatrany hoe baiboly zany fa Tora Jiosy. De rehefa maky ny Tora Jiosy mantsy a, dia ela be a ora maromaro vo vita. De rehefa nahita azy Jesosy, dia ozy Jesosy hoe indro ny israelita tsy misy fitaka. Tadidinareo ny frazy Jesosy iny, indro ny israelita tsy misy fitaka. Ia io zao israelita tsisy fitaka, voala izy tsy niteny hoe izy jiosy a, israelita tsisy fitaka. Ina ma tsisy fitaka azy dia zay fidèle amin'ny Tora, fidèle am'izay voalazany bokyny lalàna tamy zany. Biblikement parlant ny resaka eto a, zay fidèle amin'ny Tora no atao hoe israelita marina, fa tsy hoe jiosy. Donc zany tsy ampy fotsiny ny maha jiosy ianao ara-drazana, fa tena ilaina mihitsy ianao ho izy un vrai israelite, zany hoe fidèle amin'ny Tora. Izay ny mahatonga an'ilay fahitsiana hoe orthodoxie, le fahitsiana. Zay ny dikany orthodoxie, tsy hoe orthodoxe zalà Grèce, le fahitsiana amin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra amin'ilay alliance abrahamika ho an'ny zanak'Israely ny resaka eto a. Ka ny mahataranaka Abrahama dia tsy hoe teraka razana Abraha avy amin'ny razany Abrahama, tsy resaka ra fa resaka fanekena sy resaka fitoerana amin'ny lalàn'Andriamanitra. Zay zany contexte jiosy. Andao bataitsika zay zavatra zay a aty amin'ny contexte malagasy. Iza ny tena malagasy? Tonga de manaky be any aminareo zay sofina zay zao, misofinareo am'izao tsika zao anatin'le périodenle atao hoe naturalisation teo, anatin'le périodenle resaka double nationalité. Za tsy mihitsy resaka politika eto fa mahavariana le fifanjavatra am'le actualité sy lay mandinika aho a amin'ny soratra masina ny amin'n'ity tantara ity. Io na tonga le ady teo an' Jiosy hoe iza ny tena vrai israelita, le teo toerana sa le exilé? Eto koa zany a ny zavatra tsika afy de ty hoe tsy miditra amin'ny lafiny juridika hoe taratasy valo centimetatra c'est pas mon affaire sa iny anjaranareo any amin'ny juriste manao an'iny anareo any amin'ny politika. Fa ny ahy zany a je vais plus loin, tsy resaka ra fa ny ahy de hoe lafiny identité nationale. Io ny fantaniko satria zay ny ady teo amin'ny Jiosy, teo amin'ireo Jiosy sy israelita hoe zahay avy any am-pianezana no andrasana anorona ny tanàna de ho izy ndray teoteo ny aza tsy azo dinganina fa zay ny tena ny andron'ny fasana. Eto zany sika samy malagasy zao a fanotaniko mipetraka, mpadiavin' olona ifandrafy isika. Manaovako video hoe tandremo ny teny avoaka, za tsy miteny hoe aza aminaza ny zava-misy, misy mandray vinana ny teniko hoe ianao zany de anina manoloana zava-misy, tsy any tsaranazy hoe tanareo zao milaza ny zava-misy tokoa, fa ny fomba hitenenanao zany de tsy maintsy manana sosina cohésion nationale, tsy maintsy zay no ataotsika ambony, fa tsy ny partizana ananako. Za zao ao anatiko ao zay tsy olazaiko aminareo, manana ny couleur politika ko aho en tant que citoyen malagasy. Fa rehefa eto amin'ity réseau sociaux ty ianao miteny amin'ny public, personnage public, tu as le devoir de préserver la cohésion nationale du peuple, satria efa misy olona miandry pitika fotsiny ampirehitra an'ilay tanàna. Zay na tonga anaty hoe tizy nafikasika anakiray de mampirehitra ala ray manontolo. Mitozina hoe ah zany tsy nandoro an'ilay alina fa zany hoe nanao barbecue de nampirehitra afikasika de nampirehitiko le kitay menaka kely de nanao barbecue teo, zay de adininao le afiko am'le barbecue de misy rivotra de mitsoka de may any may amla ohatrany hoe mahatonga an'ireny le afo be midabe any an-dafo reny le hoe afo mirehitra ny millier d'hectare ny atomboa ny pitina sigara. Fa tsisy nanoneritrehtra hoe afa ndray mipiromana hoe hotorako dao ity de ve koa tsika amizay azany tsy manoneritrehtra ny hoe ampisikorotany fa mba nilaza fotsiny a e mais ia fa ia milaza ilaza e tsy maninona raha miteny hoe TGV efa mazatra zany, misy koa amiteny hoe tim, misy koa amiteny hoe zavatra c'est pas un problème. Da isan'ny raison saika tsy nahavita ny fanorenana ny tempolo tao Jerosalema zany dia eto isika samy malagasy tadiavin'olona ifandrafy sy ifamotika, ka miazany eto miany tena lasa lavitra hoe surtout isika ny diaspora sy ny eo an-tanindrazana ireo a miazany hany mamaika ny mpanao politika ny réconciliation nationale ny samy mpanao politika sisisa na ny andro hoe tena le aty amintsika hoe iatsika aty amin'ny diaspora sy ny any toerana misy hantsana lehibe manelanelana azy, misy hantsana ahoana ny akivitrana nyio hantsana entre diaspora sy eo an-toerana io atramn'izay atsam'izao ihany de misy video nataoko efa tany io tany le resaka efa mikamba mety zarainy antony teo izy a hoe mba misy an'ireny rencontre international ataony gasy reny any frantsa le rns moa izy inoza mba ahoana re ny reny rencontre national reny hoe misuscité zay tsy fantatro za moa tsy fandeha am'ireny a de malasa saina ihany a fa amarana koa satria lavabe ny fampianarana ny teniko dia mitady ny zavatra ilaintsika malagasy zany am'izao rehefa ozinareo inary no avy any aminao de mitady leader karismatika, mitady leader karismatika. Mandinika ny zava-misy a ao an-tanàna am'izao a de reto misy indice tazako, indice hoe a analyzeko a ny analyziko eto a midépasse ny sphère politika normal zany raha ohatra anao zany tonga de maneritreritra hoe a zao io satria ianao a tadidy foana fa ny fomba fijerin'ny olona de miankina amin'ny groupe d'appartenance zay amin'ny lalànany dynamique de groupe miaino azy ao nareo a de miankina amin'ny groupe d'appartenance nareo ny ainonareo a dia mametraka évaluation nareo de donc zany a zao izy normal be zany satria on fonctionne comme ça. Fa ny anaky ny analyziko dia midépasse ale sphère politique, tsy mahatosika metatezitra ny mpanao politika zavatra lazaiko ity, tsy mahatosika ary tsy mahasarika ny olona intsony ianareo mpanao politika ao Madagasikara. Constaty tsy mahatosika ary tsy mahasarika ny olona intsony nareo mpanao politika satria efa ela misy ruptura eo amin'ny vahoaka sy ianareo mpanao politika. efa nisy rupture mibahoaka sy nareo satria ny déontologie politika anareo mihitsy a no nanimba an'le politika nasionareo hanitra raha ny zavatra farany seho teo ohatra misy andireny etsiky ny amin'olona amizay ny etsiky ny collectif des candidats reny ohatra que ce soit noble le cause sy le zavatra zay nivoiziny dia mitige ao anatin'le olona mihitsy hoe da tena mila an'le fanavao zany le surfi fa fantanina petraka hoe sincère ve zay le ao anatin'ny lohan'olona voalohany mantanoka ny mbahoaka tsotra any amin'ny arabeny hoe zareo te irotsako anazy fa sincère ve le mpitarika satria on a été abusé dans le passé noararotina any izay mbahoaka nampanantenaina hoe anao aty tsika de ovatsika tiga ataozao zao de nirobika tokoa zay de nanaraka inona koa no eo namidinareo tamin'ny araha roa zay faran'izay maka mametraka distance hoe a aleo aloha andeha de hoit eo zay le vaoko zay satria le déontologie nareo mihitsiny no manimba an'le raha indisy faharoa ny fahafatesan'ny midoni tsy miditra hoe amin'izy izy na avy amin'izy izy tsy dirako azy zay fa ny a miankina amin'ny ferela jery a tamin'ny fotoam-pandevenana azy fa misy zavatra nanaitra tamin'le fotoam-pandevenana nynidoy le mouvement le fihetsika nationy vahoaka lay mouvement populaira mipotro atao anatin'le izy nandritra ny fotoam-pandevenana efa maro ihany zay mpanao politika nodimandro ray a efa maro ihany zay mpanao politika na olombe teto an-tanàna ny gadra zay zany fa ity farany ity miavaka satria nahoana ny incarné a io le lazaka atao mitady leader karismatika le gasy tsy mitady leader politika intsony izy satria reo ny mpanao politika ny gasy intsaka fa mitady leader dia ny kristalize teo amin'iny raha matory iny ny ny espoir populaire deo tsara ngena izy e ny kristalize tamin'iny raha matoy izay afaka miteny donna raha aka izy any talisany non izy en tant que olona tsotra ny fantatro ny kaoziny ny combany kristalize tamin'iny raha matoy iny a ny mety misy olona zao a tsy mahafantatra akory ny zavatra ny ainany fa nare fotsiny izy hoe ti raha matoa ty lasa ntsangana manoloana le sistema ary dia manao transfert lay fahoriana izy lay frustration zay le zako tamin'ny videoko tamin'ny enesa sazany io le frustration n'le olona transfereny amin'la icone karismatika anakiray ninidonia zany lasa icone peu importe zay nataony peu importe ny mouvement politika misy azy fa noho izy nipotry avy aty amin'ny masy populaira fa tsy nipotry avy ary amin'ny leader politika dia nanaitra ndray a ao anatin'ny vahoaka malagasy le hoe ah possible kay a misy citoyen afaka mitarika mouvement anankiray dans le sens hoe ny représente amin'ilay frustration populaire zay mahatonga amin'teny hoe efa rupture totale amin'ny politicien zany zao malagasy be any zay mouvement gosa droity mpano anareo mpanao politika zay a fa miaingakely dia miaingakely dia fa ny zavatra mety hitranga analiziko ty zany projection d'avenir de hiainga avy amina mouvement populaire spontané satria leader karismatika no hany sisa andrasan'le olona ao a satria mitady an'izay figure emblématique zay ny olona mba afahany kristalize ny combat le combat any amin'ny fiainana andavanandro zany le vrai combat aloha koa aloha izy a le vrai combat tsy ho diso cible atsika ka ho ampiasain'ny olona sasatsasany mba iregle ny comptiny amina olona misy any olona manara loatra mouvement populaire de i mouvement populaire iny a no misy mijapo trai zay foana ho to Madagasikara. Dia iny mouvement populaire iny japindra anatiray dia anaovany règlement de compte personnel ny amin'le olona zay ananany problème tamin'ny resaka politika, dia lasa simba le hetsika. Io foana ny problème izay mahatonga amin'teny hoe le rupture est là. Inona moa zany lay leader charismatique? Mety antaninareo inona ary le leader charismatique? Dia olona raha zao tsoroko zany nefa définition, quelqu'un qui dégage misy ny présence zany, olona manana charisme dégager zavatra naturel avy any aminy, miaspirer confiance amin'ilay vahoaka. Tsy haiko manazava azy, midégager zavatra naturel tena naturel fa tsy amboarina avy any aminy, miaspirer ny confiance amin'ny vahoaka ary ny créer influence moral hoy aho an any amin'ilay vahoaka ilay izy. Ny olona manana an'izay a no atao hoe leader charismatique, manana an'ilay capacité a mialatsiny amin'ny tevarana ny faire ressentir zavatra vaovao any amin'ilay vahoaka. Zay leader charismatique. Ka le vahoaka efa maraparana aho an, le peuple a besoin de s'identifier à une personne amin'ny olo anakiray zay afaka incarné ao ary afaka iincarné ny ressentir. Iza ny olona afaka miincarné ny ressentir ny le vahoaka? Zay ny hitako tamin'iny nandevenana amin'ny midoni za tsy miteny hoe mitady olona sary miteny an' izy, zany koa matsy mbola zavatra anakiray le olona samy teny any io ne demagogie ny mora atao hoe afaka miteny daolo any e, fa olona miincarné samy hafa zany, incarnation zany a azo tsapahitanana tonga nofo avy amin'ny hoe jesosy tonga nofo incarnation, zavatra samy hafa zany hoe misy olona miteny an'la zavatra sy le olona miincarné an'la zavatra, zavatra roa samy hafa. De eto zao amin'ny ohatra anareo ny hoe le attente populaire amin'ny atao hoe miincarné zavatra, dia aka ohatra amireo zay fa mitondra ny fandimby, dia mianatsiny aminareo zay manana ny aparo satria nareo ato a atao amin'ny ergela ato a samy manana ny atokonareo nareo, samy manana ny olarahanareo a, za eto a de manao lectura tsotra ny amin'ny zavatra misy. Ohatra fotsiny mbaza kely mba tadidiko zany a tamin'ny crise 2002 tamin'ny resaka ratsiraka tsy resaka politika hoa za fa le psikôlôjia sosiala an'le vahoaka no jereko. Inona natonga an'ilay engouement populaire tamin'izany tao an-damosiny Marc Ravalomanana? Averiko a tsy miresaka politika fa miresaka mouvement populaire. Ny zavatra tsikaritsy ve zao tamin'izany, tsy ndriko tsara tamin'izany, tamin'iny période iny a miincarné an'ilay self made man. Inona moa le self made man? De un peu le rêve américain na koa rêve malagasy hoe aiveana de olotsotra aza mety mba ho tafita ihany rehefa niezaka. Zay le self made man hoe na vita tena samy rery na de tsy samy rery ary fa ohatrany un peu zay zany, zany hoe olona mikofoka samy rery dia migravira échelon na tafita zavatra. Zay ny zavatra mivoaka vavany olona be deaibe mpivarotra ronono zao tsy mety resaka politika ho aza fa resaka analyse sociologique. Dia le self made man iny no niatireny tanora hoe wao za koa zany mety possible hitovy amin'ngareny, dia niditra tao anatin'le mouvement tao anatin'izay ny sasany. En plus ny teo alohany dia ngadidia ratsiraka tamin'izay fotoana zay image nomena ny ratsiraka tsy mitra politika ao za fa image dia c'est un soldat amiral, donc mandeha mihitsy le resaka sentiment hoe bon ty miaramila ty zao ty olola manana ny toerany ty nefa nohatra ny olona tsotratra ty, dia avy eo miakatra de tafita, dia exemple ahoana de fandona le image de mazava be le chiquet tamin'izay. Naitra hoe au-dessus de tout politique en Belgique. Ensuite, aïe des nissan ni kani taloua zé nissan kani valberza. Inna ni n'incarné inna tamnyul na zafian ber. Tamni crise 91. C'est vrai que la politique en Wazafa, analyse sociologique. Dès, il s'y a raccordé des chapeaux de païen. Manana chatka pense. Si Xenda Senda n'a pas de n'y a c'est un cardiologue ou la nana qui dit, fan sa fidélise, n'y incarné tant nul la liste en version de oué, à Kaikanaïti. C'est l'image. N'y incarné oué. Ny séduire ny vahoaka mihitsy izy hoe akaiky tamireny ny vazava nanaovany olona sangisangy any hoe madarede de mivoaka ny tôbily izy de mividy mangany olona any amin'ny arabe. Oui, mety teninareo c'est de la communication. Oui, tsy manda fa nazanatsy zany le communication tena mipasy satria ny incarné an'le olona tsotra hoe mandeha taxi brosy de mijana de mividy manga de miresaka amin'ny olona eo sy izy zay le izy miezaka ihany no sasany manao izy fa tonga de hita aveo amboarina. Fa tany aminazy izy de zay mahatonga ny olona leader karismatika dégage zavatra naturel izy eo amin'ny fanaovany azy dia takeorina ndray zany lasa mitsony mianao fazafady fa ohatrany hoe manao ale retour fa lerariko tsiny dia tamin'ny ravalomana ndray nyfindra tato amin'ny rajoelona mbola tsy président ny asa ny transition fa mbola izy filatsaka mara. Tamin'iny fotoana iny raha mijery tsara ianareo manaova jereva archive aza manao lectura miainga avy amina appartenance politika fa jereo ny archive mba manana an'izay honnêteté intellectuelle zay zereo ny archive a tami'izay fotoana zay fa inona ny zavatra misy bande kely mialatsiny amle terme bande kely dj nina ny incarné hoe afaka niakatra saranga afaka niakatra amin'ny toerana zay tsy mietsiretiny ho azy de nanome espoir ho an'ny jeune ihany koa tamin'izay ny incarné ataontsika hoe ora rehefa lava zany tsy hoe réussite sociale fa hoe possible kaia ny olona ty amin'ny caste ambany mialatsiny amin'ny terme hoe caste afaka miakatra eo amin'ny saranga ambony ny suscité an'izay zavatra zay le izy dia micréer engouement populaire avy eo moa zavatra afa ny fandehany sy dirako ilafiny manaraky fa le tany aloha le mouvement tiako tenena aminareo zay zay zany a le vahoaka malagasy avy eo izy peut se tromper de son choix any mbola resaka fa hoe inona no misarika ny vahoaka de io karisma io tsy politika zany tsy vola zany fa le karisma io karisma io nefany a tsy misy menu eo zao fa dia miakina amin'ilay atao hoe affinité le olona sy lay evenao leader reo exemple reo a tsotsotra amileko anareo reo mba ho azonareo zavatra tiako atongavana fa isika zany de zao hoe mitady ny aretitsika malagasy hoe a de efa nisy video nanaovako an'izany a mitady messi tsika mitady messia mitady messi satria zay izy hoe olona emblématique afaka anafaka ao anatin'ny fahantrana ary io le babless io ary izay nefa navoafitaka atsika mihitsy izay navoafitaka atsika ka zay raha tonga atsika abuse on a été abuse par tous les régimes hoe nametraka confiance tamina olona anakiray de à la fin on a été tous trahi abuse fisaka hanka méfiant be les populations de every zany a il est temps je crois tonga ny fotoana mila miova horizon ndraytsika tsy fanantenana olo tokana tsy fanantenana olo anankiray raha mbola olona no antenaitsika eto amin'ity firenena itya de mifahafanitytsika satria samy nahitatsika teto amin'ny firenena zay olona miandro olona de tia ny fahafazana fa ny zavatra tena hitako de zao hoe mila n'ireo exilé reo tsika le exileto zany a ao atoerana sy atia ivelany ireo elite intellectuelle izay nanao sestany tenany ao amin'ny tanorazany sy nanao sestany tenany any ivelany, nefany olona afaka misangage amin'ny domaine misy azy. Tant que les exilés ne rentrent pas chez eux dans le sens où chez eux, tu es moudon, il y a des terres d'Afrique, tu es à Madagascar, 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 mila vahoaka ireo a tonga de groupin'olona zany zay no ilay groupin'olona fa tsy olona anakiray tsony, satria vo fitaka foana atsika amin'ny olona anakiray. Izy ary groupin'olona reo a tsy mpanao politika kosany hoe fona aminareo politika fa ianareo dia efa obsolete, lany pile daolonareo afaka manorona toko zay tianareo atsika angamba ny champion du monde amin'ny fanorenana toko politika, fa ça ne marche plus. De mitodikaiza zany ny olona zao tady leader karismatika avec es, fa tsy leader karismatika sans es, hoe iza na irano tsy any zany. Zay no analiziko tsotsotra, samy afaka mandray ny tandrifiny azy a tsy olana, fa zay no tsy afikely a de mametraka ny veloma mandra-peona amintsika rehetrarehetra izay isaorantsika amin'ny an'Andriamanitra indray ny fotoana manaraka amin'ny lahady no anao zany no fahatsika manao indray ny katechisme d'adulte raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko.